začínají ozvěny dne.
Ministerstvo školství chce zrušit rozdílové zkoušky pro děti, které chodí do základní školy v zahraničí.
Pokud tam dítě chodí do školy, pokud je dítě individuálně vzděláváno, tak tam by to zůstalo.
Za vstup do svatovítské katedrály se opět platí. Opatření má regulovat nadměrný turistický ruch.
Je to z důvodu regulace, aby nebyla přeplněná katedrála, to znamená, aby došlo k jistému sklidnění.
Ruský prezident Dmitrij Medvěděv kvůli ničivým požárům vyhlásil v některých oblastech výjimečný stav.
Сегодня я подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в ряде регионов нашей страны, которые наиболее страдают от огня.
A počasí zítra bude oblačno až zataženo, na většině území déšť. V noci v Čechách intenzivní srážky. Teploty do 23 stupňů, na východě až 26.
U mikrofonu jsou Tereza Tomášková a Jan Bumba.
Dobrý večer. České děti, které chodí na základní školu v zahraničí, musí minimálně každé 2 roky skládat rozdílové zkoušky na české škole. To by se ale v budoucnu mohlo změnit. O zrušení rozdílových zkoušek uvažuje ministerstvo školství. Návrh úředníci předložili už za působení exministryně školství Miroslavy Kopicové.
Kvůli rozdílovým zkouškám se někteří rodiče vzdávají českého občanství pro své dítě. Další důvody rušení zkoušek Radiožurnálu řekla ředitelka odboru základního vzdělávání ministerstva školství Jiřina Tichá.
Týká se to všech dětí, které jsou po celém světě, hlavně v těch vzdálených destinacích USA, Austrálie. A rodiče mají velké problémy s tím, aby sem jezdili jednou za ty 2 roky nejdéle, tedy na přezkoušení.
Ředitelka pražské základní školy Jiřího Guta Jarkovského Jitka Kendíková si ale nemyslí, že rušit rozdílové zkoušky je dobrý nápad.
Myslím si, že zejména u dětí, u kterých je pravděpodobnost, že se vrátí zpátky do České republiky, by to byl krok zpátky.
Návrh ještě bude muset posoudit parlament. Klára Bílá, Radiožurnál.
Schodek státního rozpočtu se snížil na 69 miliard korun z červnových 75 miliard. Jenom v červenci skončilo hospodaření státu v přebytku necelých 7 miliard. Podle Davida Marka ze společnosti Patria Finance se rozpočet vyvíjí lépe než loni.
Pokud budou realizována úsporná opatření v tom rozsahu, v jakém byla minulý týden schválena, pak existuje reálná naděje na to, abychom se pohybovali na konci roku s deficitem zhruba kolem 160 miliard korun, takže bychom se mohli jen tak vejít do schválených mantinelů. Záviset bude samozřejmě na ekonomické situaci, tedy na tom zůstane alespoň tak příznivá, jako byla v první polovině letošního roku.
Kraje se přitom obávají chystaných vládních úsporných opatření, která mají snížit zadlužení České republiky. Podle vedení Středočeského kraje mohou ohlášené vládní škrty ohrozit běžný provoz sociálních i zdravotnických zařízení. S vládou chtějí o snížení výdajů jednat.
Nejsilnější kritika zní ze středních Čech. Podle tamního hejtmana Davida Ráta musí kraj už letos hospodařit s o miliardu nižším rozpočtem než v loni. Podle předsedy asociace krajů jihomoravského hejtmana Michala Haška zápasí s nedostatkem financí všechny regiony.
Obecně platí, že ta finanční situace státního rozpočtu i krajských rozpočtů je zoufale napjatá, blíží se určité kritické míře.
Podle ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka z TOP 09, ale musí šetřit všichni, tedy i kraje. Vedení středních Čech by pak podle něj mělo přehodnotit své hospodaření.
Možná by bylo dobré otevřít také diskuzi, jestli Středočeský kraj by raději neměl část svých peněz místo na proplácení poplatků u lékaře nebo místo hrazení jízdného zdarma svým studentům raději směřovat tyto prostředky do sociální oblasti.
O úsporách a jejich dopadech do krajských rozpočtů by měla vláda s hejtmany jednat pravděpodobně ještě v srpnu. Václava Vařeková, Radiožurnál.
Do katedrály svatého Víta v Praze se ode dneška znovu platí vstupné. Jedna z nejznámějších památek je nově zařazena mezi prohlídkové okruhy Pražského hradu. Vstup zdarma mají jenom věřící, kteří se do katedrály přijdou pomodlit. Ostatní návštěvníci se bez vstupenky dostanou jen do malého prostoru u vchodu.
Katedrálu svatého Víta už od rána obklopovali stovky turistů. Většina z nich o tom, že musí platit vstupné, ani nevěděla.
Vždycky, když jsme tady byli, tak to tady bylo zadarmo.
It's a church, so I think we shouldn't have to pay.
Je to kostel, tak si nemyslím, že bychom měli za vstup platit.
Správa Pražského hradu si od nového opatření slibuje, že katedrála už nebude muset čelit takovému náporu turistů a v neposlední řadě se zlepší i chování některých návštěvníků.
Spousta turistů se nechová k tomuto objektu, tak jako ke stánku božímu, ke kostelu. Občas to tam vypadalo jak na nádraží.
Říká manažer pro provoz katedrály Václav Soukup. Někteří návštěvníci si ale stěžují, že není možné zakoupit si levnější vstupenku pouze pro vstup do katedrály a musí zaplatit za prohlídku celého Pražského okruhu. Velká trasa přitom vyjde na 350, malá na 250 korun. Martina Spiváčková, Radiožurnál.
A k tématu se vrátíme ještě v publicistické části Ozvěn dne. Centrální část Ruska dál pustoší ničivé požáry. Ruský prezident Dmitrij Medveděv vyhlásil v 7 regionech výjimečný stav. Nejméně 34 lidí podle úřadu zahynulo, tisíce přišly o dům. Předpověď není optimistická ani pro příští dny. Znovu mají být 40-stupňová vedra.
Ruský prezident Dmitrij Medveděv apeloval na občany, aby byli krajně opatrní a pozorní. Po týdnech trvajících veder a suchu stačí jedna jiskra a vyprahlá půda se může znovu vznítit. V 7 regionech, kde platí výjimečný stav, bude s likvidací požárů pomáhat armáda. Lidé budou mít zároveň dočasně zakázáno vcházet do lesů. Podle ruského ministerstva pro mimořádné situace hoří na ploše více než 1000 km2. S plameny bojuje na 180 tisíc hasičů a záchranářů, vyzbrojených pozemní i leteckou technikou. Úřady poskytují pomoc tisícům lidí, které oheň připravil o střechu nad hlavou nebo vyhnal z domovů. Z důsledky požárů se potýkají i obyvatelé hlavního města, které znovu zahalil hustý smog a dým. Lenka Kabrhelová, Český rozhlas, Moskva.
Izrael nakonec souhlasí s mezinárodním vyšetřením svého květnového zásahu proti humanitární flotile plující do palestinské Gazy. Oznámila to izraelská vláda. Zahájení vyšetřování už potvrdil také generální tajemník OSN Pan Ki-moon. Izraelští vojáci při obsazování lodí zastřelili 9 tureckých aktivistů. Nezávislému vyšetřování se Izrael dosud bránil, ačkoliv ho k tomu vyzvala i Rada bezpečnosti OSN.
Změna izraelského postoje přichází přesně 2 měsíce a 2 dny po krvavém incidentu. Jak teď prohlásil izraelský premiér Netanyahu, jeho země prý nemá co skrývat. Židovský stát výzvy k nezávislému vyšetření odmítal s tím, že incident dostatečně objasní jeho vlastní armádní komise. Pan Ki-moon vnitroizraelské vyšetřování ocenil, jak ale dodal, těžko prý jeho výsledky získají důvěryhodnost před okolním světem. Předpokládá se, že panel OSN povede bývalý novozélandský premiér Jeffrey Palmer, který je expertem na mezinárodní námořní právo. Své odborníky do jeho týmu mají vyslat Izrael i Turecko. Břetislav Tureček, Český rozhlas, Jeruzalém.
Nejméně 1200, takový je zatím počet obětí monzunových záplav v severozápadním Pákistánu. Živelná pohroma je největší v dějinách země. Zasáhla už více než 2 miliony lidí. Vodní živel doslova spláchl celé vesnice a zničil tisíce domů. V postižených oblastech hrozí epidemie.
Zažívacími chorobami nebo dokonce cholerou je zasaženo asi 100 tisíc lidí, převážně dětí. Studny jsou znečištěné a pitná voda se stala vzácností. Do záchranných prací nasadila vláda 30 tisíc vojáků a desítky vrtulníků, které do zatopených oblastí dopravují základní potraviny. Mnozí lidé si ale stěžují, že úřady pro ně nic nedělají a pomoc postupuje jen pomalu. Spojené státy přislíbily 10 milionů dolarů, stejnou částku věnuje OSN. Evropská unie vyčlenila na pomoc Pákistánu 30 milionů eur. Jaromír Marek, Radiožurnál.
Někdejší rakouský politik Jörg Haider údajně disponoval tajnými účty v zahraničí. Podle vyšetřovatelů měl Haider až do své tragické smrti v roce 2008 v lichtenštejnských bankách ukryto kolem 5 milionů eur, jednu dobu prý až 45 milionů. Detektivové z Německa, Švýcarska a Rakouska teď zjišťují původ těchto peněz. Mají podezření, že mohly pocházet z úplatků. Téma podrobně rozebereme v publicistické části těchto Ozvěn dne. Komplikace na mezinárodní železniční trati z Prahy do Děčína a Německa budou trvat ještě týden. Způsobila je výluka zabezpečovacího zařízení. V Roztokách u Prahy se ve čtvrtek po požáru porouchalo toto zařízení. České dráhy dnes kvůli tomu zrušily severně od hlavního města asi čtvrtinu vlaků. Celý den situaci sledoval reportér Pavel Pavlas. Pavle, proč bude oprava trvat tak dlouho?
Hezký večer, protože požár, který ve čtvrtek odpoledne zachvátil zabezpečovací zařízení, ho poškodil mnohem více, než technici a zástupci drah předpokládali. Oni ho sice už začali rozebírat o víkendu, ale až dnes zjistili, že oprava bude trvat mnohem déle. Proto bude na této trati platit omezený provoz i v následujících dnech. Tedy, že České dráhy zruší vraní a odpolední špičce zhruba čtvrtinu vlaků, které by měly tímto úsekem projíždět. Mezi zrušené spoje patří i pražská příměstská linka S41, která jezdí do Roztoku Prahy z pražské Libně.
Vy jste byl, Pavle, přímo na nádraží v Roztokách u Prahy. Co těm omezením říkali cestující?
Samozřejmě to nepotěšilo. Někteří nadávali na to, že přijdou ráno pozdě do práce nebo na jednání. Vesměs ale o problému věděli, ale věřili, že ho dělníci opraví už během uplynulého víkendu. Pro Radiožurnál Pavel Pavlas, Roztoky u Prahy.
Fotbalová Gambrinus Liga dnes dohrává třetí kolo. Souboj Příbrami s olomouckou Sigmou sleduje živě reportér Michal Jurman.
9. minuta utkání, neviděli jsme zatím ani gól, ani žádnou větší šanci. Příbram tedy zatím hraje s Olomoucí nerozhodně 0-0. Připomeňme jen, že oba dnešní soupeři ještě v novém ligovém ročníku neprohráli, oba mají 4 body a tak vítěz dnešního utkání se může posunout na samé čelo tabulky. Je tedy o co hrát, v 9. minutě zápasu platí stav 0-0. Michal Jurman, Radiožurnál Příbram.
Skokani na lyžích Jakub Janda a Antonín Hájek ovládli závod letní série kontinentálního poháru v Courchevelu. Bývalý vítěz světového poháru Jakub Janda vyhrál ve francouzském zimním středisku 2 závody a jeho kolega Jakub Hájek v obou skončil na 2. místě.
Omezení na D1 a kolona v Praze. Je tady zelená vlna. Na dálnici D1 na 206. kilometru ve směru na Kroměříž stojí na krajnici odstavené nákladní auto. Částečně zasahuje do pravého jízdního pruhu, projíždějte tam opatrně. A s komplikacemi počítejte stále na příjezdu do Prahy po teplické dálnici. Kvůli dopravnímu omezení v Kbelské ulici postojíte už z teplické dálnice. Kolony stojí v Kbelské ulici oběma směry.
Zelená vlna. A víte kudy kam.
V noci bude v Čechách většinou zataženo s deštěm, někde i vydatným. Na Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno a srážky jen ojediněle. Výjimečně se objeví i bouřky. Teploty klesnou na 18 až 14 stupňů. Zítra čekáme oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami nebo i bouřkami. Odpoledne má v Čechách od západu ubývat srážek i oblačnosti. Teploty zítra 19 až 23 stupňů, na východě až 26. Na horách naměří kolem 15. Mírný západní až severozápadní vítr večer ještě zeslá. Ozvěny dne pokračují publicistikou s Janem Bumbou.
A co vám nabídneme v následujících minutách? Dokáže ministerstvo zdravotnictví i přes škrty ve vládních výdajích zajistit dostatečně kvalitní péči o pacienty? Jak Rusko bojuje s ničivými požáry? A jak opětovné spoplatnění vstupu do svatovícké katedrály komentuje Petr Fischer? Šetření ve vládních výdajích prý může ohrozit rozsah a kvalitu zdravotní péče. Je o tom alespoň přesvědčen středočeský hejtman a poslanec ČSSD David Rath. Už letos se údajně nemocnice propadají do ztrát a příští rok může být situace ještě horší. Od opozičního politika jde možná o očekávatelnou retoriku, ale na neoblomnost ministra financí Miroslava Kalouska, který trvá na úsporách, naříkají i někteří ministři, takže jak to bude ve zdravotnictví. Ministrem zdravotnictví je Leoš Heger, TOP 09. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane ministře, jak vážně se vašeho rezortu dotknou plánované úspory? Teď mám samozřejmě na mysli ono zmrazení zhruba 10 miliard ve výdajích ministerstev.
Tak samozřejmě, že ty dopady na ministerstvo zdravotnictví budou to dopady do úřadů, mohou to být dopady do organizací, které jsou závislé na rozpočtových prostředcích, což jsou například krajské hygienické stanice, z části Státní ústav pro kontrolu léčiv a podobné instituce. Ale já bych rád zdůraznil, že tyto dopady se netýkají přímo fondu zdravotní péče, zdravotních pojišťoven, který se tvoří mimo státní rozpočet a kde samozřejmě škrty ve státním rozpočtu už byly provedené dříve tím, že nebyl navýšen příspěvek státu za pojištěnce, což je vážný zásah do jaksi rozvoje pojistného systému, ale netýká se to těch škrtů, které teďka provedl pan ministr Kalousek.
Mimochodem, když jste, pane ministře, zmínil ono uvažované zvýšení státních plateb za pojištěnce, tak to je věc, o které vlastně minulá vláda Jana Fischera nerozhodla. Vaše předchůdkyně ve funkci požadovala, aby došlo k tomuto zvýšení, takže to už je hotovo. Je rozhodnuto o tom, že tento příspěvek se zvyšovat nebude?
Já si myslím, že už bylo rozhodnuto za té minulé vlády a že prostě ten návrh paní ministryně Juráskové neprošel a tím se za ním vznikla tečka. a pravděpodobně v té situaci, nebo zcela jistě v té situaci, v které je státní rozpočet, to nepřipadá otevřít, určitě ne v tomto roce.
Jinými slovy, vy sám tento návrh nebo obdobný návrh nepředložíte?
Tak já ho určitě budu se snažit diskutovat pro příští rok přinejmenším.
Pane ministře, jak byste rozptýlil ty obavy hejtmana Ráta, že se může zhoršit rozsah a kvalita péče?
Já si myslím, že pro letošní rok to ještě není nic tragického, protože pojišťovny žily z části ještě z rezervních fondů a ty postupně vyčerpávají, ale ta hrozba, že dochází jaksi k prodlužování dob splatnosti, ta se objevuje a je samozřejmě vážnou. Já jsem se pohyboval ve zdravotnictví sice na úrovni poskytovatelů péče, nemocnic, řadu let, přes 15 let a zažil jsem několik období, kdy ta situace byla velmi tragická, je to nepříjemné, doby splatnosti strašlivě komplikují život jak pojišťovnám, tak všem poskytovatelům, ale v žádném případě tedy nelze čekat nějaké tragické dopady na pacienty.
Jsou to jen doby splatnosti, protože hejtman Rád mluví o tom, že krajské nemocnice dostávají od pojišťoven o 14% peněz méně než loni.
Já jsem tenhle ten údaj viděl v tiskové zprávě, nechal jsem ho prošetřit a mně se zdá, že ve zbytku zdravotnického systému tomu tak není a překvapuje mě, že by tomu tak mělo být ve Středočeském kraji.
Pane ministře, řekl jste několikrát během tohoto rozhovoru, že v letošním roce to ještě není tak vážné. Mám tomu rozumět tak, že nějaká krize finanční může přijít příští rok?
Tak příští rok se opravdu odhaduje těch 10 miliard mínus a bude se o tom hovořit při přípravě rozpočtu v podzimních měsících. Ten státní rozpočet samozřejmě může ovlivnit systém pojistného právě tím příspěvkem za státního pojištěnce a příští rok lze tedy čekat, že v tom zdravotnictví opravdu nastanou tvrdé chvíle.
Co s tím budete dělat jako ministr?
No, s tím se dá dělat jedině to, že se budou hledat rezervy v systému zdravotnictví, záleží na tom, jaké budou ty kroky, pokud ty škrty by byly ve státním rozpočtu, tak tam je potom riziko, že některé investiční akce se zastaví nebo zmrazí, je riziko, že by nemohly být naplněny všechny akce, které se týkají evropských fondů.
A platy zdravotníků? Hrozí, že budou muset klesnout platy lékařů nebo sester?
No, tak to samozřejmě je vždycky rizikové, když začnou mít nemocnice nebo zdravotnická zařízení problémy.
Takže ale vyloučit to, se to nedá, řekněme?
Vyloučit se to určitě nedá, ale na druhou stranu já myslím, že zatím se bavíme teoreticky. Jestli bude krize pokračovat, tak samozřejmě toto riziko hrozí. Jestli bude hospodářské oživení a znovu tedy se začnou plnit fondy pojišťoven trošku optimisticky, mystickým způsobem, tak pak by se ta věc měla rychle restituovat.
Dodává ministr zdravotnictví Leo Žeger z TOP 09. Děkujeme za rozhovor. Nashledanou.
Děkuji za pozvání. Nashledanou.
S ministrem se dnes poprvé sešel prezident Svazu pacientů Luboš Olejár. Dobrý den přeji i vám.
Hezký den přeji.
Uklidnila vás dnešní schůzka v tom, že nedojde k nějakému zhoršení rozsahu a kvality péče?
Tak, na jedné straně je třeba říct, že tento ministr zdravotnictví je racionální člověk a my jsme to tak i přivítali, že v podstatě se s tím dá debatovat a z té schůzky my jsme mu předložili 32 bodů, z nich jsme probrali asi 6 zásadních takových klíčových a pro nás klíčových a jeden z těch bodů je samozřejmě i dostupná zdravotní péče. Ten problém, který my vnímáme, pokud hovoří, jak jsem ho slyšel, o tom, že tedy v tomto roce nedojde k, řekněme, snížení prostředků na péči, to si teda skutečně nemyslím, protože už jenom tím, že zdravotní pojišťovny zahrnuly do paušálu například zdravotní dopravní službu, kterou účtovali samostatně, tím jim snížili těmto nemocnicím vlastně přísun prostředků.
Jinými slovy, vy říkáte, že už nyní dochází ke zhoršování péče?
No určitě dochází, protože to je zpráva ze všech krajů, kterou my máme, takže to není jenom o Středočeském kraji. Čili pan minister prostě možná nemá dobrý jaksi servis v tuhle chvíli o tomto, ale já si domnívám, že tam skutečně na konci roku bude problém v tom dofinancovat péči a dojde určitě v prosinci, neli v listopadu k tomu, že budou se vyhlašovat pořadníky možná na operace na nový rok.
Předpokládám, že s těmito obavami jste seznámil i ministra, co vám na to řekl?
To jsme se, pravda, my bavili trošku okrajově o tomto tématu do jaksi zajištění financování péče, protože by se měli jiný okruh témat, ale obecně to vyplývá i z toho, že v podstatě my jsme mu předkladali jaksi argumenty pro to, například, že když se poplatkama zatěžuje pacient, to tak samozřejmě i lékaři, kteří jdou výkonově, tak jsou samozřejmě na tom bití, protože pacienti nejdou k lékařům, takže nemají výkony, to se týká nemocnic a tím pádem samozřejmě to spadá do kategorie je potom státních pojištěnců. Víme, že v této zemi je 59% státních pojištěnců financovaných z příspěvku ministerstva financí a tudíž zdravotní pojišťovny, když nedostanou přidáno, dneska je to přes 700 korun něco oproti nám zaměstnance. Takže ten problém a ten propad samozřejmě vyskočí na začátku příštího roku, ale již v tomto roce je první signál ze strany zdravotních pojišťoven tím, že omezili jaksi účtování, vyúčtovávání tedy zdravotní dopravní služby a to jsou
řadu. Dodává prezident Svazu pacientů Luboš Olejár, děkujeme za rozhovor a omlouváme se za horší kvalitu telefonní linky. V 7 ruských regionech platí výjimečný stav. Lesní požáry, které v evropské části země hoří už od minulého týdne, se rozšiřují, polikají další hektary půdy. Nejméně 34 lidí zahynulo, tisíce dalších přišli o domovy nebo je museli opustit kvůli bezprostřednímu ohrožení. Z důsledky požárů se potýkají prakticky všechna větší města. Do Moskvy zdravím naši tamnější zpravodajku Lenku Kabrhelovou. Dobrý den.
Dobrý večer.
Kde všude výjimečný stav platí a co to pro lidi znamená?
Tak těch regionů je tady skutečně 7. Je to oblast Voroněže, Nižného Novgorodu, Vladimíru, Ryazani, Mordově, Republiky Marii El a také celá moskevská oblast, která vlastně okružuje hlavní město Moskvu. Znamená to, že hasit bude pomáhat hasičům a ministerstvu pro mimořádné situace také ruská armáda. Pro občany to jinak bude znamenat, že bude omezen jejich pohyb právě po lesech, kde zuří těch požárů nejvíc. Celkem jinak jsou ale plameny zaregistrovány ve 14 regionech, není to jenom těch 7, kde je vyhlášen teď stav nouze. Za posledních 24 hodin, jenom pro ilustraci, vypuklo nových 500 požárů, z nichž tedy většinou podle ruských úřadů se pohasilo u hasitele přeci jen. V tuhle chvíli ty plameny zuří na ploše 500 tisíc hektarů. Pro lidi to samozřejmě znamená, když se ptal, krajní obezřetnost, protože ta vedra podle meteorologů mají trvat i v příštích dnech. Ve čtvrtek, v pátek se mají vystoupat znova na 40 stupňů Celsia, takže krajní obezřetnost.
Možná to bude znít zvláštně tato otázka, ale proč se požáry nedaří dostat pod kontrolu? Jsou prostě tak rozsáhlé, že není v lidských silách je nějak lokalizovat?
Těch faktorů je určitě víc. Jednak jsou to vedra, sucha v některých těch vesnicích nebo na místech, kde ty požáry se daří hasit. Panuje třeba až 44 stupňů v Celsiu v tuhle chvíli. A je to také vítr, který rozmíchává plameny. A zároveň způsobuje to, že se šíří docela nekontrolovatelně dým, takže je i těžké nasadit letadla do boje proti ohňům. A samozřejmě je to také nedostatek sil, často i to, v jakém porostu ty ohně zuří. Často se šíří korunami stromů, zejména jehličnanů, je to vlastně nemožné nějakým způsobem zabránit tomu, aby se ty požáry šířily, ale je také důležité zmínit vlastně lidský faktor, protože dnes to i veřejně řekl ministr pro mimořádné situace Sergej Šojgu, který mluvil o tom, že samozřejmě Rusové pochopitelně prchají z těch měst, kde se nedá vydržet kvůli vetrům, kvůli smogu, kvůli ostrému zápachu dýmu na venkov a právě do lesů. Tradičně v Rusku se k tomu stanování pojí i grilování, kouření alkoholu a tak dále. Ministr velice důrazně upozorňoval na to, že opravdu v tuhle chvíli stačí jedna jiskra, bezohlednost a je zlé. Vyzval konec konců k obezřetnosti a k ohledu plnosti lidi i ruský prezident Dmitrij Medvěděv.
Jedna z těch aktuálních zpráv mluvila o tom, že ruské úřady s dost velkými obavami sledovaly nebo sledují plameny postupující k jadernému výzkumnému středisku poblíž města Nižný Novgorod. Tam se oheň podařilo zastavit?
To je pravda, sledují to s velkými obavami, zatím se zdá, že se je podařilo zastavit, alespoň to tedy tvrdí i mluvčí společnosti Rosatom, což je státní firma, která má to centrum v Sarově v Nižegorodské oblasti ve správě. V oblasti také podle úřadů se dramaticky zvýšil počet hasičů, kteří tady prý jsou na pozoru, pokud by se tam měly objevit nějaké nové požáry, jsou okamžitě prý připraveni zasáhnout, ale jak jsem zmínila, tu situaci komplikuje to, že opravdu se tam znáší hustý dým a je těžké nasadit i letadla.
Dodává moskevská zpravodajka Českého rozhlasu Lenka Kabrhelová. Děkuji za informace. Kdo si chtěl dnes jako turista prohlédnout snad nejproslulejší pražskou, ostatně i českou památku, katedrálu svatého Víta, musel si poprvé po letech připravit peníze na vstupné. Přesněji 200 nebo 350 korun. Některé návštěvníky změna, kterou zavedla správa Pražského hradu, zaskočila.
Já mám tady děti z příměstského tábora a určitě pokud se to bude platit, tak je to pro nás komplikace, protože ty děti mají dotovaný tábor a jsou to děti z více početných rodin, takže jsou tam 3-4 sourozenci, takže samozřejmě to je pro nás výdaj navíc.
Jiní turisté, zvláště z ciziny, naopak vzali novinku jako samozřejmost.
I think it's worth to pay it.
Myslím, že za prohlídku by se mělo platit, protože ta katedrála je opravdu nádherná.
A proč hradní správa znovu sáhla ke spoplatnění vstupu do katedrály, vysvětlil naší reportérce manažer jejího provozu Václav Soukup.
Aby nebyla přeplněná katedrála, to znamená, aby došlo k jistému sklidnění. Byla tam určitá kultura v katedrále, toho chování.
A na lince je nyní Michaela Havranová, která působí ve výboru Průvodcovské asociace. Dobrý den přeji.
Dobrý den, dobrý večer.
Myslíte, že to bude fungovat, že vstupné do katedrály skutečně přispěje ke sklidnění, že odpadnou fronty, tlačenice uvnitř?
Já bych určitě chtěla hlasovat za sebe jako za Michaelu Harvanovou, ne za celý výbor asociace, protože k tomu nemám pověření, ale moje praktická zkušenost je ta, že samozřejmě do té katedrály se asi dostanou opravdu ti, co ji chtějí celou vidět zevrubně, ale myslím si, že ta vstupenka je rozhodně drahá, měla by se dát možnost, aby se mohla navštívit jenom katedrála, rozhodně asi 100 korun a jinak proti spoplatnění vstupenek já osobně nic nemám, protože platí se, konec konců o tom jste mluvili už dneska během celého dne, se platí i v jiných městech, v jiných státech a lidé do těch katedrál chodí také.
Když se před lety platilo vstupné do Víta, pak to bylo zrušeno, osvědčilo se to tehdy?
No, já myslím, že asi určitě tam chodili menší návaly, ty návaly jsou tam opravdu, tam byly příšerné, to se čekalo i třeba hodinu na vstup do katedrály, v některých dnech, sezónách, určitých termínech, ale aby se, zase na druhou stranu moje zkušenost byla taková, že když byl spoplatněn vstup do katedrály a mohlo se chodit jenom do malé části, tak ta část byla tak opravdu mrňavá, že tam se stejně do toho nikdo nevešel.
Dodává Michaela Harvanová, průvodkyně, členka výboru České asociace průvodců. Děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
No a ke změně pro návštěvníky Pražského hradu máme i dnešní poznámku o změně dne od Petra Fischera, vedoucího kulturní redakce České televize.
Katedrála svatého Víta je opravdovým symbolem českého národa. Nejlépe to dosvědčuje fakt, že se katolická církev a stát nemohli celých 20 let dohodnout, komu z nich tento svatostánek patří. Symbolicky české. Nedávná osvobozující dohoda, totiž že katedrála tak nějak patří nám všem, byla překvapivě podtrhnuta komerční klauzulí, podle níž se do katedrály vstupuje jen za poplatek. Na tom by nebylo nic podivného. Kdo chce vidět symbol dějin češtví zblízka, ať už domácí nebo host, nesmí litovat těch pár korun. Ostatně i v jiných evropských zemích se za vstup do významných národních katedrál platí. Problém je až v tom, že správa Pražského hradu zařadila vstupné do katedrály do dvou prohlídkových okruhů po hradě. Nejde až tolik o vyšší cenu, která čítá 200 až 300 koruny české, nýbrž o to, že kdo si chce prohlédnout katedrálu, je zároveň nucen k tomu, aby platil za prohlídku jiných budov, kam vůbec nechtěl zamířit, nebo kam kvůli nedostatku času nemůže jít. Nemá to ani vnitřní prostorovou logiku. Chrám svatého Víta sice tvoří centrum hradního komplexu, ale nejenom jako budova sakrální se z okolí vymyká. Zkuste si představit Hradčany bez věží Víta. Propojovat katedrálu povinně s ostatními prostory nedává jiný smysl než ekonomický. Turisté, vlastenci či prostí zvědavci ze zahraničí se tak stávají předmětem regulace turistického průmyslu. Jehož maximum je vydělat co nejvíce bez ohledu na metody. Návštěvníkům posvátného místa českého národa, pokud nejsou věřící nebo přítomnost víry věrohodně nepředstírají, se tím zužuje svoboda volby. Dokonce jsou přinuceni k následování prefabrikovaných tras, dále omezujících možnost najít něco takového, jako je originální zážitek. Volba toho, kam a jak se budu dívat, je přitom poslední únikovou cestou, jak se vytrhnout z mechanismů všudy přítomné průmyslové turistiky, dodávající jednotné a opakovatelné zážitky i tam, kde se očekává osobní pouto. Vztah k národnímu symbolu se komplikuje zbytečným a absurdním lesem ekonomických a marketingových překážek. Překvapuje to nejen proto, že se něco takového děje v prezidentském centru státu, ale i proto, že hradu momentálně vládne Václav Klaus, velký český patriot a muž, který celý svůj politický život obětoval odstraňování bariér všeho druhu, zejména těch ideových a tržních. Tato krátká rozhlasová poznámka budiž tedy brána coby vyjádření naděje, že prezident si brzy všimne a les regulací kolem chrámu svatého Víta důkladně proseká. Národní symbol si takové mimořádné nasazení a nevídanou odvahu prezidenta jistě zaslouží.
Soudí Petr Fischer, vedoucí kulturní redakce České televize. A témata následujících minut. Kde vzal někdejší rakouský populista Jörg Haider desítky milionů, které údajně schoval v zahraničních bankách? Pomůže zlepšit chování českých řidičů internetová autoškola? A na světě je prý zatím nejpádnější důkaz, že země se otepluje. Přiměje to politiky k ráznějším krokům proti změnám klimatu? Bývala nejvýraznější a také nejkontroverznější postavou rakouské politické scény Jörg Haider, někdejší korutanský hejtman a lídr krajní pravice, zahynul předloni při automobilové nehodě, když údajně řídil opilý. Teď po téměř dvou letech se jeho jméno znovu dostalo do popředí zpravodajských relací. Týdeník Profil totiž v nejnovějším vydání píše, že Haider nashromáždil na tajných kontech v zahraničí přes 45 milionů eur. Do Vídně zdravím naši spolupracovnici Marii Urhemsovou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
O co se opírá ten článek v rakouském časopisu?
Tak týdeník Profil neodkrývá konkrétně svůj zdroj informací. Autoři článku používají termíny jako podle našich rešerší se našlo nebo stalo to a to, nebo jak jsme se dozvěděli od důvěrného člověka, který stál v blízkosti hejtmana Jörga Haidera a podobně. Naznačují také, že se na různé podezřelé skutečnosti přišlo náhodně při vyšetřování jiných dvou skandálů, a sice vytunelované hypobanky, největší finanční instituce v Korunu, no a pak také aféry s privatizací bytů, kde údajně měl bývalý ministr financí Gras spolu se svými kamarády a kolegy přijít si k velkým penězům ve formě provizí. Mimochodem tento Gras byl to tehdy nejmladší člen tehdejší vlády, byl spolustraník Jörga Haidera.
A ty Haidrovy miliony, abych tak řekl, ví se nebo tuší se, odkud přesně se vzali, odkud pocházeli?
Přesně zatím určitě ne. Proslýchá se, že finance snad plynuly z různých transakcí vzpomínané korutanské Hypo Adria banky, ale hovoří se a píše také o mafiánském přivážení peněz doslova v plastických taškách. To prý měl zabezpečovat Haidrův věrný přítel, syn libijského vůdce Kadáfiho. On tady léta studoval a o Haidrově přátelství s ním se už dávno šeptalo. Tyto peníze snad měly sloužit Haidrově straně na financování voleb.
A na tuto notu, Jörg Haider tedy k těm penězům jaksi měl mít přístup a nebo mu podle citovaného článku přímo patřili?
Je to také takové trošku nejasně řečeno. Dalo by se z těch informací týdeníku Profil usoudit, že je měl Haider k dispozici, že s nimi mohl nakládat. Také tam stojí, že Haidrův tiskový mluvčí měl prý údajně mít podpisové právo, což on ale právě dneska popřel.
Na těch kontech už prý zbylo jenom kolem 5 milionů eur. Kde je zbytek?
Na to by chtěla celá země znát odpověď, ale podle nejčerstvějších zpráv, které jsem teď v 17 hodin sledovala v televizi, nevypadá to tak, že by ta odpověď přišla brzy, pokud vůbec.
Haidrova rodina veškeré ty informace popírá, pokud se nepletu. Jak přesvědčivě to na vás působí?
Paní Klaudia Heidrová, alespoň já jsem měla pocit, když jsem ji sledovala v rozhovoru pro televizi, že si to skoro vychutnala, tu svoji odpověď. S úsměvem prostě oznámila, že o ničem neví a že se žádná konta ani miliony neobjevily v pozůstalosti. Nic víc k tomu neřekla.
Vyjádřila se nějak k těm informacím v týdeníku Profil oficiální místa?
Myslím, tady v Rakousku, myslíte?
Ano, samozřejmě.
Zatím ne, ale teď v posledních zprávách, jak jsem se zmínila, přišla informace, že státní zastupitelství v Lichtenštejnsku oznámilo, že podle zabavených dokumentů se konta nepotvrdila, což vnáší jaksi do celé aféry úplně jiný obrázek.
Nakolik myslíte, že by tato věc mohla poznamenat, řekněme, Heidrovu pověst nebo image v očích rakouské veřejnosti?
Teď budu hovořit hlavně o Korutanech, protože vždycky dřív platilo Jörg Haider rovná se Korutan. Já když jsem před lety přišla do Rakouska, tak jsem se hned brzy dozvěděla, že Korutany jsou vlastně takovým malým Rakouskem v Rakousku, čili je to úplně odlišná země, kterou skutečně on ovládal. Takže podle toho bych řekla, že pokud se vůbec nic nepotvrdí, tak ti skalní, abych tak řekla, Heidrovci, ti jeho obdivovatelé se budou cítit ještě posíleni a ještě více budou poukazovat na to, jak si jejich idol hanobí i po smrti. Ale na druhé straně myslím, že rozumně uvažující lidé si ten obrázek o něm poopraví k horšímu a vůbec o té jeho straně, že ze všeho, co se píše a hovoří, vyplývá, že Jörg Haider skutečně říkal něco jiného a zásadně jiného dělal a pravdou je, že také ten kolektiv kolem něj asi byl velmi sehraný.
Vídeňská spolupracovnice Českého rozhlasu Marie Vudhemsová, děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Po hrozivém nárůstu počtu smrtelných dopravních nehod na počátku letošních prázdnin se snesla silná kritika také na autoškoly. Podle některých názorů mnohé z nich připravují budoucí řidiče zcela nedostatečným způsobem, zatímco odborníci debatují o tom, jak tento stav změnit. Jedna konkrétní věc je, zdá se, na světě. Interaktivní projekt Autoškola národa. Test, který koncem srpna odvysílá i Česká televize. Jeho spoluautorem je Pavel Buršík. Dobrý den.
Dobrý večer.
Co je, pane Buršíku, základem toho vašeho dnes představeného projektu?
Tak vy jste vlastně v úvodu zmínil srovnání s klasickou autoškolou. Vlastně základem je teda testování řidičských schopností, přičemž ten rozdíl oproti autoškole spočívá v tom, že v autoškole řidič řidičský průkaz získá, když projde testem Autoškola národa, tak jde o to, aby ho nestratil. Pokusím se to blíže vysvětlit.
Začněte prosím tím, jakým způsobem se ty schopnosti mají testovat?
Ty schopnosti se právě prověří jaksi řešením testovacích otázek. Připravili jsme vlastně soubor 20 otázek, což budou vlastně 3D animace a řidič je vlastně schlédne a pomocí SMSky odpoví. Vlastně v rámci vyhodnocení se dozví, kolik měl správných odpovědí, ale také jestli by třeba zaplatil něco na pokutách, přišel o vlastně trestné body, popřípadě jestli by nestratil svůj řidičský průkaz.
Říkal jste prostřednictvím SMSky, to znamená, že tímto způsobem se budou moci zájemci zapojit do té zkoušky přes mobilní telefon?
Přesně tak. Vlastně v rámci stejnojmenného televizního pořadu, který vysílá Česká televize 28. srpna v 8:30 večer, tam vlastně proběhne premiéra těchto vlastně animací. Diváci budou sledovat televizi a potom budou pomocí SMSek odpovídat a pak se vlastně dozví svůj individuální výsledek.
A jak se to dozví? Zase přes mobilní telefon nebo přes internet?
Zase přes mobilní telefon vlastně zpětnou SMSkou. Navíc vlastně my, když ta data budou samozřejmě anonymní a ty výsledky toho testu nebudou mít vůbec žádné právní následky, tak se pokusíme identifikovat věk a pohlaví a potom vlastně ta data zpracovat a vlastně s pomocí agentury Median potom získáme unikátní sociologický průzkum, kde zjistíme, jak vlastně řídí jednotlivé řidičské skupiny, mladí, staří, muži, ženy, takže tak buď to potvrdíme nebo vyvrátíme některé stereotypy o řízení.
No jak řídí, jak virtuálně řídí, řekněme.
Přesně tak, jak virtuálně řídí, respektive jak jsou schopni odpovídat.
Ta praxe může být úplně jiná potom.
Přesně tak.
Pane Buršíku, kdo to celé organizuje a financuje? To je projekt Ministerstva dopravy?
Takhle, Ministerstvo dopravy a Policie České republiky nad tím projektem převzali záštitu, jinak ten projekt je vlastně organizován naší agenturou IMON a financují ho vlastně komerční partneři, kteří ten projekt podpořili.
Souhlasíte s tezí, že řidiči v Česku často vycházejí z autoškol nedostatečně připraveni, nebo na to konstatování z vaší strany je ještě příliš brzy, že musíte počkat, až proběhnou ty testy?
Tak samozřejmě, že pakliže v těch testech třeba uvidíme, že mladí řidiči daleko víc chybují, tak by se tato vaše hypotéza nebo tato vaše teorie mohla potvrdit. Jinak nám se vlastně i při tom natáčení ukázalo, že řidiči, co řídí několik let a myslí si, že jsou zkušení, tak dělají vlastně chyby, protože jsme točili vlastně nějaké konkrétní situace na polygonu v Mostě a z toho vlastně i z průběhu přípravy tohoto projektu vyplývá, že řidiči se vlastně musí neustále zdokonalovat a přemýšlet o tom, jak řídí, a samozřejmě se i zamyslet nad svou vlastní ochotou dodržovat ty dopravní předpisy.
Spoluautor projektu Autoškola Národa Pavel Buršík, děkuji vám. Nashledanou.
Děkuji vám, nashledanou.
Nemůže už být žádných pochyb, globální oteplování existuje. S tímto sdělením přišly týmy britských a amerických vědců na základě měření, ze kterých údajně vyplývá, že svět se otepluje více než 3 desetiletí. Ukončí tato poslední studie veškeré debaty o existenci globálních změn klimatu a potřebě proti nim něco dělat? Můžete se také zapojit na e-mailové adrese ozvěnydne@rozhlas.cz. Můžete nám poslat i SMSku ve tvaru OD, mezera a pak váš text na číslo 90777704. Na telefonní lince je klimatolog z Českého hydrometeorologického ústavu Ladislav Metelka. Dobrý den.
Dobrý den.
A v našem přenosovém voze redaktor Lidových novin Daniel Kaiser. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Metelko, je pravda, že tato studie britského Met Office a amerického Národního úřadu pro oceány a ovzduší se liší od jiných pozorování tím, že se měřila teplota i na jiných místech, než je běžné, i teplota moří a atmosféry?
No tak, teplota moří, teplota atmosféry, teplota vzduchu při zemi nebo nad hladinou oceánu, to jsou parametry, které se měří už velice dlouho a v podstatě ta zpráva v tomhle smyslu nic nového nepřináší.
To znamená, že tato studie tedy není nějak přesnější nebo přesvědčivější než dřívější pozorování?
Ne, není. Já se celkem divím, že ta studie dostala takovýhle přívlastek, že by to bylo něco v principu nového nebo nějaký konečný důkaz nebo podobně. Jsou to všechno věci, které se sledují už řadu let, některé i desítky let. A v podstatě kromě toho, že do těch časových řád vlastně přidala další rok, rok 2009, tak nic převratného, co by třeba tam nebylo obsaženo v těch minulých letech, to nepřinesla.
Co to tedy je? Potvrzuje to dřívější pozorování?
No tak v podstatě ano, tady nejde o to, jestli nějaký konkrétní rok trošku vybočuje nebo nevybočuje z nějakého dlouhodobého trendu. Tady jde právě o ty dlouhodobé trendy. A dá se říct, že i ten rok 2009 vlastně svým způsobem jenom potvrzuje ty trendy, které tady jsou, ale už opravdu nějakých 30-40 let.
Pane Kaisere, možná to není tedy převratná novinka tato studie, nicméně možná další kamínek v mozaice. Pro vás osobně, je to další doklad toho, že zeměkoule se otepluje?
Já nejsem vědec a necítím se kompetentní komentovat vědecké nálezy, ale protože jsem politický novinář, tak bych rád upozornil na politické momenty celé té věci, které to podle mého trošku zpochybňují. Člověk by musel být slepý, aby se nevšiml okolností, které zveřejnění té zprávy provázely. Ta zpráva byla zveřejněna minulý týden ve dnech, kdy v americkém senátu se mělo hlasovat o Obamově legislativě pro boj s klimatickou změnou. My jsme o tom nemluvili, ale vlastně v těch samých dnech přišla z jiné americké vládní agentury, to byla agentura pro ochranu životního prostředí, další velmi podobně leděná zpráva se stejným vyzněním. A já si myslím, že vzhledem k tomu, jak pracují dnes mediálně ti opravdu šikovní moderní politici, jako je Barack Obama, si myslím, že to není náhoda a že je to spíš součást určité mediální hry.
No, to je možný názor, ale nějaké podpoření tohoto názoru, proč by to měla být mediální hra?
To už jsem říkal, protože se v americkém senátu právě mělo hlasovat o Obamově legislativě pro boj s klimatickou změnou a protože americká veřejnost od posledního roku, nebo přesně řečeno posledního zhruba půl roku, kdy ta teorie o globálním oteplování a o tom, že ji zavinil člověk, dostala několik citelných ran, tak americká veřejnost v podpoře tady těch Obamových zákonů dost ochladla. A já zatím vidím prostě snahu získat zpátky podporu veřejnosti.
Pane Metelko, je zcela vyloučeno, že by zdaty někdo manipuloval, upravoval je tak, aby podpořila teorii o globálních změnách klimatu?
Tak já to v tomhle případě můžu, myslím si, celkem jasně vyloučit, protože ta data, která byla zveřejněna, ta jsou v podstatě vždycky takové střední hodnoty z několika databází, které jsou tedy vedeny nebo umístěny na různých místech světa a zpracovávány různými organizacemi a agenturami. Já osobně, jak říkal pan Kaiser, trošku s ním souhlasím. Myslím si, že to načasování, vydání těchto zpráv, že to prostě má určitý i politický cíl nebo politickou souvislost, ale musíme, myslím si, rozlišovat načasování té zprávy a obsah té zprávy. A pokud jde o obsah té zprávy, tak si myslím, že tam po té odborné stránce v podstatě asi jenom málo, co by se tomu dalo vytknout.
Dane, myslíte, že načasování zveřejnění té zprávy vysloveně znehodnocuje ten výsledek?
Ne, já jsem jenom chtěl upozornit na to, že jednak ta zpráva, o které my mluvíme, i ta druhá, která ji doprovázela, byly obě vydány vládními institucemi, to znamená, že to nemusí být čistě vědecké zprávy, ale že jsou nám nějakým způsobem politicky naservírovány a po těch dvou velkých aférách z loňského podzimu a ze začátku letošního roku. Jedna byla, připomínám, únik několika tisíc e-mailů právě těch, řekněme, oficiozních nebo provládních klimatologů z Británie a ze Spojených států. Druhá byly zveřejněné trhliny ve zprávě mezivládního panelu pro klimatickou změnu IPCC. Takže po těchto zprávách a po téhle zkušenosti prostě neexistuje, nebo nedá se říct, že by ty organizace, které takovéhle zprávy vydávají, měly věrohodnost.
Myslíte, Dane, tedy, že jaksi důvěra v klimatologii jako vědu obecně byla otřesena?
Nepochybně to ve Spojených státech, ve Velké Británii a v zemích, kde se ta debata vede, řekněme, na důležitější úrovni než v České republice třeba, nebo kde se opravdu láme chleba, je vidět, že za posledního půl roku nebo možná 10 měsíců podpora veřejnosti pro tady ten hlavní nebo pro tu teorii globální oteplování a pro takové zákony, jako jaké právě se snažil prosazovat americký prezident Obama. Takže ta podpora dramaticky klesá.
Pane Metelko?
No tak já v podstatě mohl bych jenom zopakovat to, co už jsem říkal. To načasování jedna věc a obsah druhá věc.
Já jsem nepoložil otázku správně, ano. Protože jsem nepoložil vůbec žádnou, ale chtěl jsem se zeptat na to, zda i vy sdílíte ten názor, že důvěra v klimatologii jako takovou byla otřesena.
No, jsou tady určité skupiny lidí, kteří se snaží tou důvěrou otřást. To bezesporu, ale já si myslím, že zase to jsou dvě věci. Jedna věc je prostě ty uniklé e-maily, korespondence klimatologů a tak dále, která nebyla vždycky asi úplně v pořádku. Určité podezření tady na základě těchto informací samozřejmě být může. Ale pokud opravdu se člověk dostane k těm datům a může ta data analyzovat a skutečně může posoudit, co v těch datech je věrohodné a co ne, tak v tomhle smyslu si myslím, že důvěryhodnost klimatologů nějak otřesena nebyla, protože zatím třeba řekněme, argumenty proti klimatologům nebo ty argumenty, které mají znedůvěryhodnit klimatologii, ty se právě zabývají spíš takovými těmi, promiňte, já říkám drby, kdo s kým spolupracoval, kdo komu šéfoval, kdo koho posuzoval a tak dál, ale v podstatě jsem neviděl žádné jasné argumenty o tom, že data jsou špatně.
Když jsme u toho, co je věrohodné a co není, tak doktor Peter Scott z britského Met Office, tedy spoluautor té zprávy, řekl, že emise skleníkových plynů jsou jasným vysvětlením oteplování. Ale Když hovoříme o té věrohodnosti, prokázala se skutečně spojitost oteplování s lidskou činností, pane Metelko?
Ta spojitost je velice pravděpodobná, ale klimatologie to je obor, který je dost závislý na statistických metodách, statistických prostředcích zpracování dat. A ve statistice v podstatě nic není stoprocentní, nic není definitivní. Takže nemůžeme říct, že tohle všechno stoprocentně souvisí s činností člověka nebo že se na tom podílí jenom činnost člověka. Je to velice pravděpodobné, že ta činnost člověka v tom má skutečně výrazný podíl, ale jistota není a domnívám se, že nikdy nebude.
Velice pravděpodobné, pravděpodobnost vyšší než 90%?
Přibližně tak.
Pane Kajzre, myslíte, že by politici na základě principu předběžné opatrnosti, řekněme, měli podniknout nějaké kroky proti globálním změnám klimatu?
Myslím si, že zatím to poznání změn klimatu je tak děravé nebo tak sporné, že ty postupy, které politici volí nebo o kterých teď mluví, jsou tak drahé, že ten poměr spornosti toho poznání a nákladů těch postupů je takový, že to v podstatě politicky ten princip předběžné opatrnosti, tak jak se dneska navrhuje, vylučuje.
Pane Metelko, co o tom soudíte vy? Myslíte, že politici, třeba čeští politici, že podceňují toto téma globálních změn klimatu?
Tak nevím, jestli podceňují. Já spíš bych se ještě vrátil k tomu, co říkal pan Kajzer. Ono právě proto je otázka, do jaké míry vlastně s tímhletím vším máme bojovat a vynakládat na to peníze, když vlastně přesně nevíme, jaký je ten podíl člověka na celé téhle věci. Protože určitě, nebo s největší pravděpodobností, nějakou významnou roli tam hrají i přirozené změny klimatu. A proti těm, jak si asi nemá cenu bojovat, nebo by to bylo velice drahé. Já osobně si myslím, že, a je to taky názor, který se už u nás v poslední době trošku prosazuje, že vedle těch opatření na snížení emisí, která vypadají tedy velice draze, by bylo skutečně dobré myslet i na adaptaci, na přizpůsobení se těm změnám a podobně.
Pánové, oběma děkujeme za rozhovor, děkujeme za účast v debatě, klimatolog Ladislav Metelka a komentátor Lidových novin Daniel Kajzer. Pobyt u moře rovná se cesta autem do Chorvatska, tak tuto zavedenou rovnici rok co rok naplňují stovky českých rodin, i když zhruba tisícikilometrová vzdálenost rozhodně nepatří mezi ty nejkratší. Navíc na chorvatských silnicích se pak musí připravit na většinou dost hustý provoz a pokud přitom udělají dopravní přestupek, pak budou mnozí čeští řidiči asi překvapeni. Policie jim totiž okamžitě odebere pas, upozorňuje příspěvek Evy Kézrové z redakce Motožurnálu.
Tak totiž v Chorvatsku začíná vyšetřování každého dopravního přestupku, který udělá cizinec. Podle vedoucího našeho konzulárního jednatelství ve Splitu Pavla Bednáře to chorvatská pravidla umožňují.
Takže řešení nějakých těch přestupků začíná tím, že policie odebere pas nebo občanský průkaz, tím, že buď to teda se platí za dopravní přestupky na místě, jak určí policie, pokud řidič nesouhlasí s tou kvalifikací toho přestupku, tak je nařízeno během 2-3 dnů řízení u přestupku. Soudu. Ale ten cestovní doklad zůstává zabaven, aby cizinec, nejen ta český řidič, nemohl opustit Chorvatsko do té doby, než ten přestupek bude nějakým způsobem vyřízen.
Podle dosavadních zkušeností mají naši řidiči nejčastěji problémy v Chorvatsku s parkováním a překročením povolené rychlosti. Mnozí se pak obracejí na naše zastupitelství, která jsou v Záhřebu, Splitu a Rijece, jenže ta zařídit odpuštění pokuty neumí.
My jim bohužel tady s těmi stížnostmi pomoci tak, jak si oni představují. To znamená, aby jsme dojednali, vyřídili s policií to, že oni nevěděli, buď to nejeli tak rychle, nebo nevěděli, že se parkují na zakázaném místě. To my bohužel nemůžeme. Můžeme maximálně s policií vysvětlit, o co se jedná, ale vlastní přestupkové řízení je řízení podle místního přestupkového zákona a tam velvyslanectví ani konzulát vstupovat nemůžou.
A tak je lepší pravidla dodržovat. V chorvatských obcích je povolena 50, mimo obec 90, na silnicích pro motorová vozidla je možné jet maximálně 110 a na dálnici 130 km v hodině. Pokuty v Chorvatsku začínají na 300 kunách, tedy zhruba tisícovce, ale mohou se i za rychlost vyšplhat až na 6 tisíc kun, v krajním případě až 15 tisíc kun, tedy 20 nebo 50 tisíc korun. A nenechte se zmást tím, že domácí řidiči v přímořských oblastech rychlost příliš nedodržují.
O to častější jsou policejní hlídky, které se snaží toto chování i místních řidičů vymýtit, no a samozřejmě v některých případech uvízne v té jejich síti i zahraniční turista.
Problémy mohou v Chorvatsku nastat i při drobné dopravní nehodě. Nedostanete totiž protokol, který je nutný pro jednání s pojišťovnou, ale musíte pár týdnů počkat, než dorazí poštou.
Tady se ten protokol dělá sice podrobný, ale řidiči se dá maximálně potvrzení o tom, že měl nehodu a že má poškozené auto, aby mohl z Chorvatska vyjet. A ty vlastní protokoly se potom posílají prostřednictvím českého velvyslanectví Zářebu nebo prostřednictvím konzulátu až s několika týdenním zpožděním těm řidičům.
Podle Pavla Bednáře z konzulárního jednatelství ve Splitu o loňských prázdninách odeslali zhruba stovku těchto protokolů a byly mezi nimi i zprávy o velmi tragických nehodách, jejichž příčinou je mikrospánek. Eva Kézrová, Radiožurnál.
Je 18 hodin a skoro 58 minut, takové byly ozvěny dne. Celý pořad v MP3 na internetu 3x2tv.radiožurnal.cz v sekci Rádio na přání. Dobrý večer přeje Jan Bumba.